Miljuni ta' nies madwar id-dinja dalwaqt se jilqgħu is-sena taż-żiemel parti ewlenija miċ-ċelebrazzjonijiet tas-sena l-ġdida lunari għal ħafna komunitajiet hija s-sfinta lil-Juni li jingħad li jġib xorti tajba u prosperità fis-sena l-ġdida. Iżda teħtieġ dixxiplina biex titgħallem il-ħila. Hekk kif grupp ta' Zeffina fi Brisbane jittama li ikompli il-wirja tradizzjonali. Billi issegwi r-ritmu ta' tnabar magħruf bħala it-taħbit tal-qalb tal-iljun tradizzjoni li ilha għaddejja għal sekli sħaħ qed tiġi mgħoddija minn ġenerazzjoni għal l-oħra. Wieħed mill-istudenti ta' Jordan Doe għallim ta' dan is-sfin għall-bosta snin huwa Estin Go ta' 6 snin.
My mom took me to watch lion dance every Chinese New Year when I was 2 years old and I wanted to join the team.
Is-sfin ta' Liljuni għandu storja twila li tmur lura eluf ta' snin sa żmien iċ-Ċina Imperjali. Iżda din il-forma ta' arti hija wkoll sport kompetittiv. It-tim ta' Brisbane ikkompeta barra u għamel wrija fl-ewwel kompetizzjoni nazzjonali ta' sfin ta' l-Iljuni tal-Awstralja s-sena l-oħra. Ispirazzjoni għaż-sfin ta' 6 snin Remy Vecco, li diġa qed jaħseb dwar l-għanijiet futuri tiegħu f'dal-isport li qed jikber.
Do more shows and go overseas to perform in other countries. Going in the lion and hearing the drums and cymbals to perform.